Я пережив табір завдяки надії на втечу, пережив мертвецьку завдяки відкладеному хлібові. Людина не може жити, не знаючи, навіщо живе. Якщо втеча з табору в колективній пам'яті більшості уцілілих була неможливою, то повстання немислимим. Характерне дещо карикатурне зображення розтоптаного, зневіреного і дегуманізованого зека, що дійшов до ступеня відчаю, достатнього для пособництва владі, нездатного навіть погано подумати про радянський режим, не те, що організуватися на боротьбу проти нього, з'являється у багатьох спогадах. Не в останню чергу вона завдячує своїй поширеності двом найбільшим представникам російської табірної літератури – Солженіцину і Шаламову. Дуже ймовірно, що протягом переважної частини історії ГУЛАГу цей образ в цілому відповідав дійсному становищу. Система внутрішнього шпигунства і інформаторства справді приводила до того, що в'язні підозрювали одне одного. Жахлива неминучість праці і панування злодіїв у законі справді майже унеможливлювала думки в'язнів про якийсь організований опір. Принизливий досвід слідства, тюрма і етапи багато кого позбавив волі до життя, не кажучи вже про опір владі. Герлінг, який разом з групою інших в'язнів-поляків організував голодування, так описує реакцію на це друзів росіян. Їх не міг не схвилювати і по-своєму захопити той факт, що хтось насмілюється підняти руку на непорушні закони неволі, яких досі не зачепив жоден порив бунту. Але в той самий час діяв інстинктивний, перенесений ще з волі страх, мимохідь стати учасником справи, що загрожує військовим трибуналом. Чи є певність, що на слідстві не розкриються розмови, які вів бунтівник відразу після скоєння злочину? Проте, знову ж таки, архівні документи показують іншу історію, відкривають факти багатьох незначних протестів у таборах і припинень роботи. Видається, що особливо часто короткі аполітичні страйки на робочому місці влаштовували кримінальні пахани, коли часом вони чогось хотіли від табірного керівництва, яке ставилося до таких випадків просто як до чергової неприємності. Особливо це стосується кінця 1930-х і початку 1940-х років, коли привілейоване становище професійних злодіїв давало їм можливість менше боятися покарань і організувати такі незначні бунти. Іноді спонтанні бунти кримінальних в'язнів також відбувалися під час довгих етапів на схід, коли не було води і жодної, крім солоних оселедців, їжі. Щоб змусити охоронців дати їм води, кримінальні в'язні одночасно здіймали крик і вереск, шум, який, за спогадами одного з в'язнів